Elektroskrēriteņu braucēji, kas ātrumā pārvietojas pa pilsētas ielām un bieži vien pa gājēju ceļiem, jau ir kļuvuši par ikdienu. Rīgā var manīt, ka atsevišķi braucēji ir pārgalvīgi un tikai pēdējā brīdī nobremzē. Taču ceļu satiksmes drošības direkcijas dati liecina, ka negadījumu skaits būtiski pieaug. Piemēram, 2020. Gadā no janvāra līdz maijam cieta 10 cilvēki, bet šogad jau ir virs 90. Savukārt pēdējā pusotra gada laikā kopumā cietuši vairāk nekā 400 skrēriteņu braucēju un viens ir gājis bojā. Secināts, ka daudzi šo rīku lieto alkohola reibumā. Savukārt ārsti norāda, ka negadījumos cietušie gūst nopietnas traumas. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ikdiena nonāk 10 pieaugušo. Tā secina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe, norādot, ka arī bērni cieš smagi.
Galvenokārt ir šīs galvas sejas traumas, arī diemžēl atvadīšanās no priekšzobiem, un arī dzimt ir lielo kaulu lūzumu. Bērni ir aizberga tā mazākā redzamā daļa, daudz lielākā aizberga redzamā daļa ir pieaugušie. Tie ir cilvēki darbspējīgā vecumā, uz kuru ārstēšanu, kur principā varēja nenotikt.
Vārdiem tas varētu būt smaga situācija vai nav vēl smaga?
Teiktu par jebkuru bērnu, kurš ir guvis traumu no novēršama cēloņa, ja tas ir kaut vai viens mēnesī, tas jau ir slikti. Mums tie ir viens dienā. Tad tas ir ļoti, ļoti slikti. Situācija noteikti ir nepieņemama.
Par problēmu bērnu slimnīca ir sacēlusi trauksmi. Uz to reaģējusi satiksmes ministrija, kas šodien paziņoja, ka jau šovasar plāno ieviest stingrākus noteikumus. Ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības paziņoja, ka elektroskrēriteņus varēs lietot tikai ar ķiveri galvā un vadītāju tiesībām.
Varēs piedalīties satiksmē ar šo pārvietošanās veidu cilvēku no 14 gadu vecuma, bet arī pieaugušajiem būs jāuzrāda vadīšanas prasmes, kas ir velosipēda tiesības vai mopēda vadīšanas apliecība, kas līdz šim nav bijis prasīts. Viens ir nodrošināt pastiprināt kontroli, lai nebūtu tā situācija, ka šobrīd bieži vien rodas sajūta, ka tos cilvēkus, kurš ir braukuši ar skrēteņiem, ir nolaupījuši ciklunētiešu vai noticis, kas cits, jo viņi ir nokrituši tur, kur pagadās, ja iesaistītos ne tikai valsts policija, bet arī pašvaldības policija skatītos līdzi, vai netiek pārsniegts ātrums arī, vai tiek ievērotas prasības. Otrs ir stipri palielināt sodus, gan par braukšanu dzērumā, pārvietojot dažādas priekšmetus, izmantojot viedīrītes.
Gaidāmās izmaiņas Rīgā uzrunātie cilvēki vērtē dažādi.
Ja būs tā, tad es nebraukāšu ar skūteriem. Tad. Nu, pēc, ka ķiveri ir nesāt apkārt, tad vienkārši nērti. Dzērumā, jā, to es saprotu, tur vajag stādināt un tā tālāk, jā, bet skaidrā, tas ir, man liekas, viņa absurds, jā.
Man tā liekas, ka viņi ļoti neaizsargāti, un viņi tik lielā ātrumā brauc, un dažkārt arī pa trotuāru, vai ne, jādomā, ka noteikti vajadzētu kādu aizsargu līdzekļu lietot.
Es nezinu, vai kaut kādu papildus regulējumu kaut ko mainīs, un vienkārši būs lielāks, es nezinu, noķer to cilvēku skaits varbūt. Es domāju, attieksme un rīcības nemainīsies baigi.
Ja domāju, tad nada.
Es domāju, ka šādas noteikumus ieviest nevajag. Braukt ar elektroskrēriteni nav tik bīstami. Ar tiem taču brauc pusaudži, ne tikai pieaugušie.
Pozitīvi vērtēju. Es domāju, ka tas nepieciešams ir drošībai, gan apkārtējo, kas nebrauc tiem skrēriteņiem.
Lai pilsētas drošību paaugstinātu, paredzēts, ka pašvaldības varēs noteikt zonas, kur šos braucamrīkus varēs atstāt. Tas ir īpaši varētu būt aktuāli Rīgai, kur elektroskrēriteņi daudz viet mētājas, kur pagadās. Viktors Demidovs, Latvijas radio.